ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც და ამ თემაზე, რაც შეეხება დამოუკიდებელი საგამოძიებო ინსტიტუტის შექმნის საკითხს, ინიციატივას, როგორც ეს მთავრობამ წარმოადგინა და ჩვენ ქონდა, ასე ვთქვათ, წინასწარი პოზიციების გაცნობის საშუალება ასევე თქვენთვის. და დღეს ჩვენი სტუმარია გადაცემის პირველ ნაწილში საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანი ეკა ფოფხაძე. ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სახალხო დამცველმა თავისი, ასე ვთქვათ, შეფასებები და პოზიცია გამოხატა, ის თუ როგორ ჩათვლიდა ის, ვთქვათ, იდეალურად, და ასევე საინტერესო არის ის, რომ ითვალისწინებს ამ შეფასებაში კონტექსტს, როგორც არის ეს წარმოდგენილი და რა სახითაც. თუ შეიძლება, რომ სმენელს უთხრათ, რა არის დღეს დღევანდელ მოცემულობაში სახალხო დამცველის პოზიცია, რა პლუსებს და რა მინუსებს ხედავთ ამ ინიციატივაში?
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩვენი პოზიციით და ინტერესების
გამო. და ბოდიში მსმენელს ასევე უნდა შევახსენოთ, რომ ისევე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე სახალხო დამცველიც იყო, ესე ვთქვათ, ამ იდეის ლობისტებს, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთ აქტიური ლობისტი იყო წლების განმავლობაში და აი გისმენთ.
დიახ, სწორედ ამით მინდოდა დამეწყო. საქართველოს სახალხო დამცველი არაერთი წელია უკვე ამ რეკომენდაციას წარმოადგენს, როგორც საპარლამენტო ანგარიში ასევე აღნიშნავს ამას მუდმივად, რომ აუცილებელია ქვეყანაში შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც მიუკერძოებლად, დამოუკიდებლად და ეფექტურად გამოიძიებს სამართალდაცავი ორგანოების მიერ ჩადენილ დანაშაულებს და ამ მიმართულებით არსებობს ძალიან დიდი გამოწვევები. ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემური საკითხია, ამიტომაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან აქტიურად აყენებენ ამას, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებიც, და ამიტომ, როგორც თქვენ სიუჟეტში იყო მითითებული, საერთაშორისო ვალდებულებაც გახდა უკვე ქვეყნისთვის ამ აღნიშნულის უზრუნველყოფა. ჩვენ უკვე დიდი ხანია ველოდებით კონკრეტულ შემოთავაზებას კანონ პროექტს. იყო სხვადასხვა ვერსიები, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წარადგინეს მათი კანონ პროექტი და ჩვენ მათთან ერთად აქტიურად ვიყავით ჩართული ამ სამუშაო პროცესში. ბუნებრივია, სახალხო დამცველისთვის იდეალური ვარიანტი იქნებოდა სრულიად დამოუკიდებელი, ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა, რომელიც როგორც საგამოძიებო ფუნქციით იქნებოდა აღჭურვილი, ასევე დევნის ფუნქციით, სისხლსამართლებრივი დევნის ფუნქციით. თუმცა დღეს გვაქვს ის მოცემულობა, რაც გვაქვს კანონ პროექტი წარმოდგენილი, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შექმნას და ეს ინსტიტუცია განახორციელებს არა მარტო დამოუკიდებელ საგამოძიებო საქმიანობას, არამედ იქნება პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე მაკონტროლებელი ორგანო და ასევე ფარულ საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელებაზე მაკონტროლებელი ორგანო. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი მოდელი არ იქნა შემოთავაზებული, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თუ ის შენიშვნები და რეკომენდაციები, რომელიც სახალხო დამცველმა წარუდგინა კანონ პროექტის ავტორს, ამ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტროს, იქნება გაზიარებული, მაინც იქნება შესაძლებელი, რომ ამ მოდელის ფარგლებში ეფექტური საგამოძიებო მექანიზმი შეიქმნას და ჩვენ სწორედ ამიტომაც საკმაოდ დასაბუთებული არგუმენტები მივაწოდეთ იუსტიციის სამინისტროსა, დიდი იმედი გვაქვს, რომ ისინი გაითვალისწინებენ ამას. ეხა გადავიდეთ უკვე იმ ძირითად საკითხებზე და არგუმენტებზე, რაც სახალხო დამცველს.
დიახ, რა არის ეს ძირითადი რეკომენდაცია?
რამდენიმე საკითხია. პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ის არის, რომ დღევანდელი მოცემულობით, იმ მოდელით, რომელიც წარმოდგენილი აქვს იუსტიციის სამინისტროს, ეს სამსახური განახორციელებს მხოლოდ გამოძიებას და პროკურორს კვლავ დარჩება უფლება მოსილება, რომ საპროკურორზე დამხედველობა, ანუ ხელმძღვანელობა განახორციელოს გამოძიების პროცესზე. ეს არის ყველაზე დიდი და სისტემური პრობლემა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემა არსობრივად აზრს უკარგავს ამ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საკითხს. ვინაიდან დღეს სწორედ პრობლემები არის ამ საქმეების გამოძიების კუთხითაც, იმ შემთხვევაში, როდესაც პროკურატურა იძიებს ამ საქმეებს და საპროცესო ხელმძღვანელობის კუთხითაც, იმ შემთხვევაში, როცა პროკურატურა არ იძიებს, თუმცა ახორციელებს საპროკურორის ადამხედულობას. ანუ ამ მნიშვნელოვანი ბერკეტი, საპროკურორის ადამხედულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი, ეს გულისხმობს იმას, რომ გამოძიებელი დამოუკიდებლად ვერ განახორციელებს საგამოძიებო მოქმედებებს, პროკურორი მას მისცემს ძალიან ხშირ შემთხვევაში მითითებებს საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების დროს. გამოძიებელს დაჭერდება პროკურორისგან ნებართვა, შუამდგომლობები და სხვა მოქმედებები, ამიტომ პროკურორი იქნება ყოველდღიურად ჩართული საქმეების გამოძიების ეტაპზე, ანუ უხემძღვანელებს გამოძიებლებს და მაშინ ისმის კითხვა, რომ რა განსხვავებაა დღეს არსებული მოდელისგან, მაშინ როდესაც პროკურატურა დღესაც ახორციელებს საპროკურორო ზედამხედველობას, ან ხშირ შემთხვევაში თვითონ იძიებს, მაგრამ არ ეფექტურად იძიებს. ანუ ეს ამ მექანიზმის შექმნის მოთხოვნა გამომდინარეობს იმ კონკრეტული საქმეებიდან, რომელიც სახალხო დამცველს აგწლების განმავლობაში და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სადაც ცალსახად ჩანს, როგორი არაეფექტურია დღეს არსებული სამართალდამცავი უწყებები ამ დანაშაულების მიმართ. და თუ პროკურატურას დაუტოვებთ ამ მნიშვნელოვან ბერკეტს, კვლავ მაშინ აზრს კარგავს ამ ინსტიტუციის შექმნის საკითხი. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. მეორე, თავისთავად ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი იყოს ეს მექანიზმი და ბუნებრივია ამას განაპირობებს მისი ხელმძღვანელის არჩევისა და დანიშნვის წესი. წარმოდგენილი მოდელის მიხედვით გვაქვს, ასე ვთქვათ, სამეტაპიანი დანიშნა. იქნება კომისია, რომელსაც ქმნის პრემიერ-მინისტრი, კომისიაში არჩევს კანდიდატს, რომელსაც წარადგენს პარლამენტში და შემდეგ პარლამენტი ირჩევს ინსპექტორს. წარმოდგენილი მოდელის მიხედვით ძირითადად მთელ პროცესში ჩართული არის სახელისუფლებო უმრავლესობა და გარკვეულწილად გამორიცხავს ეს პროცესი უმცირესობის ან სხვა დაინტერესებული პირების მონაწილეობას. ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია ინსპექტორის მიმართ არსებობდეს მაღალი ლეგიტიმაცია და მაღალი ნდობა, და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მისი შერჩევის პროცესი იყოს მაქსიმალურად ინკლუზიური და დაინტერესებული პირები იყვნენ ჩართული. ამ მიმართულებითაც ჩვენ ვთავაზობთ სამინისტროს კომპროექტის ავტორს გარკვეულ შეხედულებებს და მოდიფიცირებას. პირველ რიგში შესაძლებელია კომისიის ფორმირების წესი შეიცვალოს, ისე რომ დღეს კომისიაში უმრავლესობას წარმოადგენს მაინც სახელისუფლებო ორგანოების წარმომადგენლები, ეს არის ორი პარლამენტის წარმომადგენელი, მთავრობის წარმომადგენელი და მთავარი პროკურორი. და ანუ 4 და 3 პირი არის, ესე ვთქვათ, გარე პირები, ეს არის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, სახალხო დამცველი და სახალხო დამცველის მიერ შერჩეული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ანუ ესე ვთქვათ 3-4-ია ნეიტრალური კანდიდატები და სახელისუფლებო წარმომადგენლებს შორის. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ და ორ ვარიანტს თავაზობთ ამ შემთხვევაში კანონპროექტის ავტორს: ერთი, პარლამენტის ორი წარმომადგენლიდან ერთი ჩანაცვლდეს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლით, ან უმრავლესობის გარეთ დარჩენილი დეპუტატით, ან კომისია გაიზარდოს და 9 წევრით ჩამოყალიბდეს 9 წევრის შემადგენლობით და დაემატოს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი და ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენელი. რაც უფრო პლურალისტულს გახდეს კომისიას, უფრო ინკლუზიურს და ასე ვთქვათ სახელისუფლებო შტოს არ ექნება უმრავლესობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. და ძალიან მნიშვნელოვანია პარლამენტშიც ქორუმი შეიცვალოს. დღეს და კანონპროექტის მიხედვით ინსპექტორის არჩევა მოხდება პარლამენტის წევრთა 1/3-ით, რაც არის 50 დეპუტატი და საკმაოდ დაბალი ქორუმია ეს, და მიგვაჩნია, რომ ამ კუთხითაც აუცილებელი არის ცვლილება და უნდა გაიზარდოს ქორუმი სრული შემადგენლობის უმრავლესობით მაინც. და იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი კომისიის დაკომპლექტების ჩვენი მოდელი არ იქნება გათვალისწინებული, ჩვენ მეორე, ესე ვთქვათ, ალტერნატივასაც ვთავაზობთ.
ეს არის უფრო
არ ვიცი, ეს გადაწყვეტილების მიმღებების გადასაწყვეტია ბუნებრივია. კომისიის ფორმირება შეიძლება დარჩეს ისეთი, როგორი დღეს წარმოადგენელია კანონპროექტში, თუმცა როცა პარლამენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას სრული შემადგენლობის უმრავლესობაში, მხოლოდ უმრავლესობა მარ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, ანუ ამ კანდიდატმა უნდა მოიპოვოს უმცირესობის, ანუ უმცირესობის მიღვა დარჩენილი დეპუტატების ხმების უმრავლესობაც. ანუ იმისათვის, რომ პოლიტიკური კონსენსუსი არსებობდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ინსპექტორის დამოუკიდებლობის გარანტიები, და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღეს წარმოდგენილი კანონპროექტით ინსპექტორის არჩევა შესაძლებელია ზედიზედ 2-ჯერ და 5 წლის ვადით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენა კონსტიტუციამ შეცვალა მიდგომა დამოუკიდებელი ინსტიტუტების მიმართ, მაგალითად საქართველოს სახალხო დამცველი მთავარი პროკურორის არჩევა მომავალ შესაძლებელი იქნება მხოლოდ 1 ვადით და 6 წლით. ეს მიიჩნევა დამოუკიდებლობის საკმაოდ მაღალ სტანდარტად, და მაშინ ვენეციის კომისიამაც საკმაოდ დადებითად შეაფასა სახალხო დამცველთან დაკავშირებით კონსტიტუციის შესრულების ცვლილებები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ინსპექტორის შემთხვევაში ზუსტად იგივე მიდგომა უნდა იქნეს გამოყენებული, და მისი დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია ინსპექტორის არჩევა შესაძლებელი იყოს მხოლოდ 1 ვადით, და ეს 1 ვადა შესაძლებელია იყოს 5 წელი. 6 წელი ბოდიში. და კიდევ ერთ-ერთი საკითხი, ანუ დღეს წარმოდგენილი კანონპროექტი არ გამორიცხავს ინტერესთა კონფლიქტის საკითხებს. ანუ წარმოვიდგინოთ, ერთის მხრივ ინსპექტორის სამსახური ახორციელებს ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს, ვინაიდან მას როგორც უკვე საგამოძიებო ორგანოს უფლება აქვს განახორციელოს ფარული საგამოძიებო მოქმედებები, და ამავე დროს თქვენ იცით, რომ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებთან დაკავშირებით შესრულების ცვლილებების შემდეგ ინსპექტორი არის მაკონტროლებელი ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესრულებაზე. ანუ ერთის მხრივ ის იქნება განმახორციელებელიც და მაკონტროლებელიც. ანუ ეს არის ინტერესთა კონფლიქტი ეს უკვე ცალსახა შემთხვევა და ამის გაასა ნეიტრალებლად კანო პროექტი ან ამის დაზღვევის მექანიზმად არაფერს არ გვთავაზობს. მეორე ინტერესთა კონფლიქტის საკითხიც, დღეს პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი იცავს და აკონტროლებს პერსონალურ მონაცემების დაცვას სხვადასხვა უწყებებში, მათ შორის საგამოძიებო ორგანოებშიც. დღეს ის არ ახორციელებს გამოძიებას, დღეს ის არის მხოლოდ პერსონალურ მონაცემების დაცვაზე მაკონტროლებელი. ამ ცვლილებების შემდეგ ის თან საგამოძიებო ფუნქციით იქნება აღჭურვილი და თან პერსონალურ მონაცემების დაცვის კონტროლს განახორციელებს და ისმის კითხვა, ვინ განახორციელებს პერსონალურ მონაცემების დაცვაზე კონტროლს იმ ნაწილში, სადაც ეს თვითონ განახორციელებს გამოძიებას. ანუ აი ეს მსგავსი ინსტიტუციური ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევები გვაქვს ამ კანონ პროექტით და სამწუხაროდ თვითონ კანონ პროექტი არ კვაძლებს აღნიშნულის დაზღვევის მექანიზმებს. ჩვენ გვაქვს კიდე სხვა შეთავაზებებიც, უბრალოდ არ ვიცი ხა ფორმატი და დრო რამდენი გვაქვს, სხვადასხვა შეთავაზებები გვაქვს. მაგალითად, კანონ პროექტის მიხედვით შინაგან საქმეთა მინისტრი და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი არ ექცევა ამ კანონ პროექტის მოქმედების ქვეშ და მათზე არ გავრცელდება ამ მანდატის მოქმედება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არ არის სწორი და არ არის მიზანშეწონილი და აუცილებელია მათ მიმართაც გავრცელდეს ინსპექტორის იურისდიქცია. ვინაიდან ჩვენ მათ მიმართ დღეს არ გვაქვს რაიმე სპეციალური წესი და ზოგადი წესით ხორციელდება მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ გამოძიების ეტაპზე არის პრობლემები, სწორედ უწყების პირველ პირებზეც გავრცელდეს ამ კანონის მოქმედების სფერო. გარდა ამისა, ვფიქრობთ, რომ ინსპექტორს გამოძიების დროს, ინსპექტორის სამსახურს უნდა ქონდეს გადაუდებელი აუცილებლობის დროს პირის დაკავების უფლება, ასევე უსაფრთხოების ღონისძიებების გამოყენების უფლება, მაგალითად მოწმეების დაზარალებული უსაფრთხოების დაცვის მიზნით სხვა სხვა ღონისძიებების გამოყენების უფლება და გვაქვს შეთავაზებული სხვადასხვა ბერკეტები, რაც უფრო ეფექტურს გახდის საგამოძიებო ორგანოს მოქმედებას.
ეკა ფოფხაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანია ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობათ კალბატონ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ კალბატონო ეკა.
გამარჯობათ.
მე თქვენთან მაქვს რამდენიმე შეკითხვა. პირველი, ძალიან გვაინტერესებს, როცა სახელმწიფო მიდის ოპტიმიზაციაზე, იმის გამო რომ სახელმწიფოდან ხალხი გარბის და გვარცხენს როგორ ხელისუფლების ძალის და ეთქოს თავშესაფარს, ეს სტრუქტურა რასთან ხებით იქნება დაფინანსებული და ვის მოაკაზება ეს თანხა, იმიტომ რომ ისინი უფასოდ არ იმუშავებენ და რა ხელფასებია თუ არის გაწელი მეახლოებით და რა კომფორტი უნდა შეგვქონდეს ამ სტრუქტურას, რომელიც საჭიროა. მეორე, გეთანხმებით იმაში, რომ არ შეიძლება ეს ორგანიზაცია დაანტკიცოს ყოველდა მხოლოდ უმრავლესობა, მაგრამ მასში მინიმუმ 90%-ა მაინც უნდა მიიღოს სამთავრობო უმცირესობისა მონაწილეობა. და მესამე, ჩვენთვის კარგი იქნებოდა, მაგრამ ეს ყოფილიყო ან საიას დაქვემდებარების ქვეშ, ან აი ადამიანის უფლებათა დაქვემდებარების ქვეშ და ეს დამოუკიდებელი, რომელიც ყოველდა მხოლოდ ხელისუფლების წინაშე იქნებოდა პასუხისმგებელი. და მაინტერესებს, ზოგიერთი დანაშაული გაჟღერდა კალბატონინო თქვენთან თქვენგან განცხადებაში, რომ გამოძიებული იქნება ზოგიერთი დანაშაული. რატო არა ზოგიერთი და რატო არა სულ, თუ ჩვენ ყველანი მოქალაქეები ნებისმიერ დანაშაულზე ვაგებთი, ისა პასუხისმგებლობა მოგვეთხოვება. და მესამე, თუ ჯდება ამ კონტექსტში განამარტო მინისტრები, არამედ მოსამართლეები, რომელიც განზრახ გამოიტანენ მოსახლე მოქალაქისთვის საბედისწერო განაჩენს და რამდენიმე წელი ამოაყენებენ ციხეში წავს. მე არ ვიცი, მინიმალური ჯარიმებზე ფინანსურ ზურგს საბედისწერო, როდესაც შენ ციხეში ქსავს მოსამართლე უსამართლო გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე.
დიდი მადლობა, ჯარიმეც შეიძლება ისეთი იყოს, რომ სრულიად საბედისწერო მოქალაქისთვის ან რომელიმე ოჯახისთვის. გისმენთ, მაგრამ მთელი დრო რაც და სამწუხაროდ 3 წუთში უნდა გავუშვათ ჩვენი დილის სტუმარი პირველი ნაწილის. გისმენთ, აი რაზეც მოახერხებთ, რომ ეკრემო პასუხო.
ძალიან მოკლედ ვუპასუხო. პირველ რიგში ეს გამოძიება, სიცხლის სამართლებრივი დანაშაულებზე გამოძიების წარმოება, ეს არის სახელმწიფოს ფუნქცია, ამიტომ ამას ვერ შეითავსებს ვერც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ანუ თქვენი ერთ-ერთი კითხვა იყო, რომ რატო არ არის შესაძლებელი რომელიმე ორგანიზაციამ შეითავსოს ეს და არასამთავრობო ორგანიზაციები დაასახელეთ თქვენ, მაგრამ ეს ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ეს არის არის სახელმწიფოს ფუნქცია და სახელმწიფო არის ვალდებული ეს განახორციელოს და არა არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაბამისად უნდა შეიქმნას სახელმწიფო ორგანო. რაც შეეხება ხარჯებს და დაფინანსებას, უნდა ითქვას სხვადასხვაგვარად, რომ კანონ პროექტის ავტორი ამ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი მოტივაციაც სწორედ ის, რომ არ შეიქმნა ცალკე დამოუკიდებელი ორგანო და ეს ორგანო გაერთიანდა, ისე ვთქვათ, ინსპექტორის აპარატთან გაერთიანდება, იყო სწორედ საბიუჯეტო რესურსების დაზოგვის კუთხით და შესაბამისად ეს კომპონენტის გათვალისწინებულია. რაც შეეხება ხელფასებს და დამატებით ხარჯებს, ამ ეტაპზე ეს არ არის წარმოდგენილი კანონ პროექტში და ბუნებრივია ეს შემდგომ გადაწყდება ხელფასების საკითხი, ამიტომ ამაზე მე ვერ მოგახსენებთ თქვენ დამატებით ინფორმაციას, თუმცა ეს საკითხი იმდენად მწვავია და იმდენად რეალურ პრობლემებს აქვს ადგილი, რომ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის საბიუჯეტო ხარჯი, რითიც გაიზარდება ამ აპარატის დაფინანსება, სწორედ იმიტომ, რომ მან ეფექტურად შეასრულოს ეს საგამოძიებო ფუნქცია. ანუ ამ კუთხითაც უნდა ითქვას, რომ წუხილები, ესე ვთქვათ, არ არის რელევანტური, იმდენად მნიშვნელოვანია ამ მექანიზმის შექმნა. და შემდეგი კითხვა იყო დანაშაულების სპექტრი. დიახ, აქ არის საუბარი ძირითადად სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე. ეს დანაშაულები არის წამება, არადამიანური მოპყრობა, უფლებამოსილების გადამეტება, უფლებამოსილების ბოროტად გადამეტება, ანუ ის დანაშაულები, რაც ყველაზე პრობლემურია დღეს არსებული რეალობის გათვალისწინებით და რომელთა მიმართაც არ წარმოებს დღეს ეფექტური და დამოუკიდებელი გამოძიება. სწორედ ამიტომ დადგა დღის წესრიგში ამ დანაშაულებთან მიმართებაში დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნა. რაც შეეხება სხვა ზოგად დანაშაულებს, თქვენ აღნიშნეთ, რომ სხვა დანაშაულებზე რა მოხდება. სხვა დანაშაულების გამოძიება გაგრძელდება ისე, როგორც დღეს მიმდინარეობს, ზოგადი წესით, შესაბამისი საგამოძიებო ქვემდებარეობისა და პროკურატურის ზედამხედველობის ფარგლებში, ან თვითონ პროკურატურის მიერ გააჩნია რა შემთხვევასთან გვექნება ადგილი. ანუ სხვა ნაწილში გამოძიება გაგრძელდება ისე, როგორც დღეს ეს არსებული კანონმდებლობით